Ang ikadalawang surat ni Pedro. Ikadalawang Pedro, Kapitulo 1. Surat hali ki Simon Pedro na surugoon sa kaapostol ni Heso Kristo. Para sa mga tinauan nin pagtubod na arog kahalaga kan sa mong pagtubod, huli sa katanusan nin sa tong Diyos asin ni Heso Kristo na sa tong paraligtas. Magsupay lugod sa indo ang biyaya asin ang katuninungan, huli kan sa indong pakamidbid sa Diyos, asin kay Jesus na sa tong kagurangnan. Huli kan sa iyang Diyos noon na kapangyarihan, tinauan kita nin Diyos kan gabustang kaipuhan, tanganing mamuhay na banal, sa paagi kan sa tong pakamidbid kay Jesus, na iyo ang nag-apod sa to na makihiras sa iyang kamurawayan asin karahayan. Sa paaging ini, itinaon niya sa to ang sa iyang mga panuga na urog kadakula sa kamahalaga, tanganing huli ka iyan, makalikay kamo sa mga maraot na kamautan na nasa kinaban asin magin kamong kahiras kan naturalesa nin Diyos. Huli ka ini, hinguwaho nindong ikadagdag ang karahayan sa sendong pagtubod. Sa karahayan, ikadagdag ang pakaaram. Sa pakaaram, ang pagpupugol sa sadiri. Sa pagpupugol sa sadiri, ang pakatagal. Sa pakatagal, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmakulog sa mga tugang. Dangan sa pagmakulog sa mga tugang, idagdag ang pagkamuot. Kunyaon sa indo asin nagsusupay sa indo ang mga ini, magigin makusog kamo, saka magigin mabinunga ang pakamidbid nindo kay Heso Kristo na sa tung kagurangnan. Alagad ang si Isayman na mayo kan mga bagay na ini, garo sarong buta o harap. Nalilingawan niya na pinatawad na siya kan mga kasatlan niya kaidto. Kaya mga tugang, urog na magmahigos kamo sa pagpatutuo na talagang inapod sa kapinili kamo nin Diyos. Kung gibuhon nindo ini, day kamo mahuhulog sa kasalan. Sa paaging ini, papalaugon kamo sa daing katapusan na kahadean kan sa tung kagurangnan asin paraligtas na si Yesu Kristo. Kaya dayaday kung pinapagirumdum kamo kan mga bagay na ini, maski ngani dati na nindong aram. Saka masarig na ang pagkamugtak nindo sa katotohan na inako nindo. Sa paghuna ko, tama na ipagirumdum ko sa indo ang mga bagay na ini, mantang buhay pa ako. Huli ta aram ko na dai na ako mahahaloy sa buhay na ini. Siring sa ipinahayag sa ko ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan. Kaya gigibuhon ko ang gabos kong makakaya, tanganing kun ako gadan na. Danay nindong magirumduman ang mga bagay na ini. An ipinahayag mi sa indo dapit sa kapangyarihan asin pagdatong ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon na inimbento sana. Huli ta mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya sa Diyos Ama an kaumawan asin kamurawayan, dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan kan magtaram siya. Ini an namumutan kong aki na ikinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na ito na hali sa langit, ulit ta kairiba kami kan kagurangnan duman sa banal na bukid. Kaya nagurog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa indo na pahalagahan ang pahayag na iyan. Iyan garusarong ilawan na nagliliwanag sa madiklum na lugar, sagkod na magbanaag ang aldaw asin magliwanag ang bituon na makaaga sa indong mga puso. Alagad enot sa gabos dapat na maaraman nindo na ang pagpaliwanag kan propesiya sa mga kasuratan bakong susog sana sa sadiring interpretasyon nin lambang saro. Uli tamayo nin propesiya nagikan sa kabutan kan tawo. Kundi sa irarom kan kapangyarihan kan Espiritu Santo ang mga tawo nagtataram kan mensahe na hali sa Diyos.
Ikaduwang Pedro, Kapitulo 2. Kung kaidtong panahon may nagluwas na mga bakong tunay na propeta sa mga tao, siring man may maluwas na mga bakong tunay na paratukdo dyan sa indo. Hilom na itutukdo ninda ang mga nakakaraot sa kasalang doktrina. Ninigaran ninda ang kagurangnan na nagtubos sa inda. Dahil kayan, biglang maabot sa inda ang kapahamakan. Alagad dakulan masunod kan sa indang ginigibong karumputan. Dahil kan sa indang gibo, papakarauton kan mga tao ang dalan nin katotohan. Huli sa saindang kapasluan, dadayaon ninda kamo sa paagi nin putik na katukduan. Alagad haluin ng andam ang hatol sa sainda asin an magadan sa inda, dai nagtuturog. Dai pinaligtas nin Dios an mga anghel na nagkasala, kundi ihinulog sinda sa impyerno, na duman nakakadinahan sinda sa kadikluman sa kanaghahalat kan aldaw nin paghukom. An kinaban ka ito, dai man pinaligtas nin Dios, kundi pinalantupan niya nin baha an mga maraot na tao. Sinuwesa na naghulit dapit sa katanusan an nakaligtas, kaiba an pito katawo. Pinadusahan man nin Dios na magin abo an mga syudad nin Sodoma sa Kagumora, nganing ipahiling an mangyayari ngapit sa mga tawong maraot. Alagad iliniktas nin Dios si Lot, sarong marahay na tawo na nagmundo dahil sa karumputan kan mga maraot na tawo. Arual daw an marahay na tawong ini na nag-iero kaiba ninda, nagpios nin makuri dahil sa mga nahiling sa kanadangog niyang mga karatan na ginigibo ninda. Kaya ang kagurang nan tataong magligtas kan mga tawong Diyos noon sa mga pagbalo sa inda, dangan tataong magpadusa sa mga maraot na tao sagkod sa aldaw nin paghukom. Papadusahan nin Diyos urog na itong mga nagsusunod kan sa indang maating mga kamauta nin laman, asin nagsisikwal kan kapangyarihan nin Diyos. Ang mga bakong tunay na paratokdong ini, mapangahas, hambugon asin mayong paggalang sa mga halangkaw na kapangyarihan sa kalangitan. Mantang ang mga anghel na mas makusog sa kamasbapangyari kisa sa inda, dai nangahas na magsumbong sa inda na may pagtuya-tuya sa atubang nin kagurangnan. Alagad ang mga taong ini, minahiro na garumayong isip, arog kan lalaw na hayop na inugbon tanganing dakupon sa kabunoon. Pinag-uulog-ulog ninda ang mga bagay na dai ninda nasasabutan, kaya mapapahamak sinda, arog kan lalaw na mga hayop. Babayadan ninda nin kasakitan ang mga kasakitan na ginibo ninda sa iba. Iginakaog man ninda ang pagsunod sa anuman na kamautan kan sa indang hawak, maski sa kaliwanggan nin aldaw. Makasusupog asin makawawara nin onra na makisabay sinda sa indo na magkakan. Mantang naoog masinda sa mga pagdaya ninda. Ang sa indang mga mata pano nin pagsambay, mga tawong daing sukol ang pagkawili sa kasalan. Dinadagka nindang magkasala ang mga maluyang tao. Ang sa indang mga puso, tuod na sa kapasluan. Minaldisyon na sinda nin Diyos. Nagsuhay sinda sa tanos na dalan kaya nalagalag. Sinunod ninda ang dalan ni Balaam, na aki ni Beor, na namuot sa kwarta na tandan sa paggibunin maraot. Alagad tinuyaw siya kan asno niya, huli kan sa iyang kasalan. Nagtaram ini nagarot tao, sa kainuntok an karungawan kan propeta. An mga taong ini garun nagmarang burabod sa mga panganoron na ipinapadpad nin makusog na duros. An Dios may inandam ng madiklom na kairaruman para sa inda. Halangkaw sindang manaramtaram alagad mayong laog. Dinadagkan ninda sa paagi kan mga karumputan nin laman an mga dai panahaloy na makasuway sa kaibahan kan taong sala an pamumuhay. Nanunuga sindang tatauan ang mga ini nin katalingkasan, alagad sinda mismo mga uripon nin pamumuhay na maati, hulitan sarong tao, uripon kan anuman na nakadaog sa iya. Kun an sarong tao nakadulag na sa karatan kaining kinaban, huli sa pakaaram niya dapit kay Jesucristo na sa tung kagurangnan sa kaparaligtas, dangan magpadakop giraray asin magpadaog sa mga karatan na iyan, ang siring na tao mahuhulog sa mas maraot na kamugtakan kikan inot. Mas marahay palugod kunda isya nakaaram kan dalan nin katanusan kikan pakatapos na maaraman niya iyan, magtalikod siya sa banal na tugon na itinaos sa iya. An nangyari sa iya nagpapatotoo sa kasabihan,
an ayam minabalik giraray sa isino kaniya, asin an urig na lininigan na minaligid sa lamaw.
Ikaduwang Pedro, Kapitulo 3. Namumutan kong mga tugang, ini ang ikaduwang surat na ipinapadara ko sa indo. Sa duwa kong surat, hininguwa kong pukawon sa indo ang malinig na pag-isip, huli sa pagpagirumdum sa indo kan mga bagay na ini. Buot kong girumdumon indo ang mga sinabi ka ito kan mga banal na propeta. Saka ang tugon kan kagurangnan asin paraligtas na itinukdo sa indo kan mga apostol nindo. Enot sa gabos, dapat nindong masabutan na sa mga huring aldaw, may mga paraulog-ulog na madatong.
mga tao na nabubuhay susog sa mga kamautan kan sa indang laman. Mahapot sinda, bakong nanuga si Kristo na mabalik? Hain siya! Nagadanaan sa tong mga kinikanan, alagad daimanin na bago, uon kan lalangon ang kinaban. Talagang tinutuyo nindang dai pahalagahan ang katotohan, nahuli sa tataramo nin Diyos kayto, nalalang ang langit asin ang daga. Ang daga na haman hali sa tubig asin huli sa tubig. Huli man sa tubig, ang dakulang baha, nalaglag ang daan na kinaban. Huli man sa pagbuot nin Diyos, ang langit sa kaandaga na yaon ngunyan, natatagama para sa kalayo na iyoan matutong kaiyan sa aldaw nin paghukom, asin nin pagtunaw sa gabos na maraot na tao. Namumutan kong mga tugang, dainindo paglingawan ang katotohan na ini. Nasa kagurangnan, ang sarong aldaw kabaing sa sangribong taon, asin ang sangribong taon siring sa sarong aldaw. Ang kagurangnan dain naghahaloy sa pagutubkan sa iyang mga panuga, bakong siring sa paghunakan iba. Kundi matiniyo siya para sa indo, huli tahabo niyang may mapahamak, kundi buot niyang magsulsol ang gabos. Alagad ang aldaw nin kagurangnan, maabot siring sa pagabot nin sarong parahabon. Sa aldaw na iyan mapapara ang kalangitan, kasabay ang makusog na ribok. Dangan ang aldaw, ang bulan, saka ang mga bituon sa kalangitan, matutunaw sa kalayo. Siring man ang daga, saka ang gabos na yaon dyan. Ngunyan, hulit ang gabos na bagay matatapos sa siring na paagi, maging anong klaseng tao ka mo dapat? Dapat ka mong maging banal asin makidiyos. Mantang naghahalat sa kamaigot na nagmamaawot ka mo kan aldaw nin Diyos, ang aldaw na ang kalangitan asin ang gabos na yaon dyan, matutunaw sa kalayo. Alagad naghahalat kita kan ipinanuga nin Diyos na bagong kalangitan asin bagong daga, sain mag-ierok ang katanusan. Kaya mga namumutan, mantang naghahalat ka mo kan aldaw na iyan, hinguwaon nindong maging malinig ka mo, umayong kaninan sa atubang nin Diyos, asin namumuhay ka mo sa katuninungan. Girumduman nindo na ang pagkamatinios nin kagurangnan, sarong oportunidad na itinatao sa indo, nganing makaligtas ka mo, siring kan isinurat sa indo ni Pablo na sa tong namumuta na tugang, susog sa kadunungan na itinao sa iya nin Diyos. Sa gabos na surat niya sa indo, dapit sa mga bagay na ini, iyan ang danay niyang sinasabi. Igwanin nagkapirang bagay sa mga surat niya na masakit sa buton, ini tinatawan nin salang kahulugan kan mga mangmang sa kamaluluya. Siring man kayan ang ginigibon ninda sa ibang kabtang kan mga kasuratan, kaya sinda mismo ang nagdadaranin kapahamakan sa sadiri ninda. Alagad kamo, mga tugang, aram na nindo ang mga bagay na ini. Kaya mag-ingat kamo, tanganing day kamo madara kan mga sala kan mga tawong maraot, dangan mahali sa ligtas na namumugtakan nindungon niyan. Magpadagos kamong magtalubo sa biyaya sa kapakaaram, dapit sa satong kagurangnan asin paraligtas na si Jesucristo. Mapasaiyaan kamuruwayan, ngunyan asin sagkod paman. Amen.